Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί είναι αγαθός και γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα. Και τον δοξάζουμε γιατί έχει σχέδια για μας, έχει προορισμό για μας, ακόμα και όταν είμαστε απογοητευμένοι, ακόμα και όταν είμαστε στενοχωρημένοι, ακόμα και αν τίποτα δεν μας φαίνεται να πηγαίνει καλά στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Ο Κύριος έχει κάποιο σχέδιο για τον κάθε έναν από μας. Και προσευχόμαστε ο Θεός να ανοίξει τα μάτια μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη, έχω μεγάλη ανάγκη να ανοίξει ο Θεός τα μάτια μου, να δω τα σχέδιά Του. Γιατί τα σχέδιά Του είναι αιώνια. Γιατί αυτά που σκέφτομαι εγώ για δικά μου σχέδια είναι για αυτήν εδώ τη γη. Είναι για πράγματα προσωρινά. Τα σχέδια όμως του Θεού έχουν προοπτική αιωνιότητας. Και ο Θεός μας καλεί και εμείς προσευχόμαστε να ανοίξει τα μάτια μας να δούμε αυτό το κάλεσμά Του τι περιέχει. Τι περιέχει. Ο Κύριος μας καλεί. Ας ανοίξουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, να διαβάσουμε τα χωρία 30 έως 32, Ιωάννης 8, 31 και 30. Συγγνώμη, από το 30 και μετά, 30 έως 32. Στο 30 λέει, ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, αυτά που λέει προηγουμένως, πολλοί επίστευσαν σε Αυτόν. Ιωάννης 8:30. Ενώ τα έλεγε αυτά, πολλοί επίστευσαν σε Αυτόν. Είπε λοιπόν ο Ιησούς εις τους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν, εάν συσμείνετε εις τον λόγον μου, θα είστε πραγματικά μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ο Ιησούς Χριστός μιλάει. Κάποιοι άνθρωποι αγγίζονται από το μήνυμα, αγγίζονται από τα λόγια και πιστεύουν. Και τώρα ο Ιησούς απευθύνεται σε αυτούς, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, που είχαν πιστέψει. Έτσι. Άρα αυτά είναι λόγια όχι σε ανθρώπους που δεν πίστευαν, όχι σε ανθρώπους που αμφέβαλαν ο Κύριος είναι, δεν είναι, ο απεσταλμένος του Θεού. Αυτά που ακούμε είναι λόγια Θεού, δεν είναι λόγια Θεού. Σε αυτούς που είχαν πιστέψει και τους λέει, έλεγεν ούν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους. Και όσοι θυμάστε έτσι από τα παλιά χρόνια τα αρχαία σας, το πεπιστευκώτας σημαίνει τετελεσμένο. Οι άνθρωποι είχαν πιστέψει, πάει και τελείωσε. Δεν ήταν στο περίπου. Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, αληθώς μαθητέ μου εστέ. Και με αυτόν τον λόγο ο Κύριος χώρισε τους πιστούς του σε δύο κατηγορίες, ας το πούμε έτσι. Σε αυτούς που απλώς είναι πιστοί και σε αυτούς που δεν είναι μόνο πιστοί, είναι οπωσδήποτε πιστοί, αλλά είναι και μαθητές του Ιησού Χριστού. Και αυτά τα λόγια τώρα βάζουν ένα ερώτημα και σε εσάς και σε μένα. Είσαι πιστός μόνο ή είσαι μαθητής? Είσαι πιστός ή είσαι μαθητής? Εάν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρας σου, εάν έχεις αποφασίσει ότι θέλεις ο Ιησούς Χριστός να είναι Κύριος της ζωής σου, είσαι πιστός. Από εκεί και πέρα όμως ο Κύριος σου λέει είσαι μαθητής. Πώς θα γίνεις μαθητής? Τους λέει εάν μείνετε εν το λόγο το αιμό, να μείνουμε στα λόγια. Να μείνουμε στα λόγια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανένας να έχει πιστέψει και να μην μένει στα λόγια του Θεού. Είναι θαυμαστό, ξέρετε, το πόσο ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Δεν μας αναγκάζει να πιστέψουμε, αλλά και αφού πιστέψουμε, δεν μας αναγκάζει να προχωρήσουμε στη ζωή μαζί του. Δεν μας αναγκάζει να αυξηθούμε πνευματικά, δεν μας αναγκάζει να προχωρήσουμε σε βάθος την πνευματική ζωή. Μας αφήνει ελεύθερους και αφήνει το πόσο θα προχωρήσουμε στην αγάπη μας για εκείνο. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξετε, έτσι. Εάν με αγαπάτε. Εάν μείνετε στα λόγια μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου και μετά τι θα γίνει, και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανένας να είναι πιστός και να μην γνωρίζει την αλήθεια. Μα λες, εγώ που πίστεψα άρχισα να λέω γνωρίζω την αλήθεια τώρα. Εδώ ο Λόγος του Θεού λέει, αφού πίστεψες, το επόμενο στάδιο είναι να μείνεις στο Λόγο του Θεού και μένοντας στο Λόγο του Θεού θα γνωρίσεις την αλήθεια και τότε η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Αδέλφια μου, αυτοί είναι οι κανόνες του Θεού, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι, αδελφοί, προσευχηθείτε, έχω προβλήματα, έχω δυσκολίες να ελευθερωθώ. Και προσευχόμαστε οι άνθρωποι να ελευθερωθούμε και δόξα τω Θεώ και καλά κάνουμε που προσευχόμαστε. Και μερικές φορές ο Θεός με τη χάρη του ελευθερώνει. Και ελευθερώνει εκτός διαδικασίας. Και δοξάζουμε το όνομά του. Αλλά ο δρόμος που αποτελεί τον κανόνα της πνευματικής ζωής είναι, πιστεύεις, μένεις στο Λόγο του Θεού, γνωρίζεις την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού και μετά έρχεται η απελευθέρωση. Μετά έρχονται οι λύσεις των προβλημάτων, που πολλές φορές είναι μέσα μας οι λύσεις των προβλημάτων. Και πολλές φορές ο Θεός επεμβαίνει και λύνονται και εξωτερικά τα προβλήματα. Αλλά προσέξτε, είμαστε σε μία περίοδο μέσα στο έργο που ο Θεός μας διδάσκει την κυριαρχία. Ξαναλέω. Είμαστε μέσα σε μία περίοδο στο έργο που ο Θεός μας διδάσκει την κυριαρχία του. Περάσαμε μία περίοδο που ο Θεός μας δίδαξε την αγάπη του. Περάσαμε μία περίοδο που ο Θεός μας δίδαξε τη δύναμή του. Και είδαμε τη δύναμή του και χαρήκαμε. Και είδαμε τα θαύματά του και χαρήκαμε. Και τώρα έρχεται ένα πιο δύσκολο μάθημα. Ότι ο Θεός είναι ο Κύριος. Και αυτός αποφασίζει πότε θα ενεργήσει και πώς θα ενεργήσει. Γιατί? Γιατί όταν ο Θεός μας φανέρωσε την αγάπη του και όταν μας φανέρωσε τη δύναμή του, νομίσαμε ότι εμείς είμαστε διαχειριστές του λευκό της αγάπης του και της δύναμής του. Και ότι εξαρτάται από μας πότε θα φανερώσουμε την αγάπη του Θεού και ότι εξαρτάται από μας πότε θα φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, τα παρεξήγησες τα πράγματα, ησύχασε, ηρέμησε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ σώζω, εγώ θεραπεύω, εγώ ελευθερώνω. Αλλά όταν το αποφασίσω εγώ και όχι εσύ. Εσύ είσαι μαθητής, εάν θέλεις να είσαι μαθητής. Αλλά η εξουσία που σου έδωσα είναι εξουσία εξαρτώμενη. Εξαρτάται από εμένα και εξαρτάται από το τι θα αποφασίσω εγώ, λέει ο Θεός, με βάση τα αιώνια σχέδια. που εσύ δεν τα ξέρεις. Και πρέπει να με εμπιστευτείς όταν δεν ξέρεις, και πρέπει να με εμπιστευτείς όταν δεν καταλαβαίνεις. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είπε: δεν υπάρχει άνθρωπος που να έζησε πάνω στη γη μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το θυμάστε που το είπε? Κάποια στιγμή όμως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μέσα από τη φυλακή, μέσα στην πίεση, μέσα στη δυσκολία, έστειλε τους μαθητές του να ρωτήσουν τον Χριστό: «Συ είσαι ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμενος?» Τελικά, εγώ κήρυξα: «Έρχεται ο Μεσσίας», λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. «Και όταν σε είδα να έρχεσαι, Ιησού Χριστέ, είπα: να, αυτός είναι. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι. Ήρθε ο Μεσσίας. Ήρθε ο αμνός του Θεού». Και τώρα είμαι στη φυλακή. Τι συμβαίνει? Τελικά, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή περιμένουμε κάποιον άλλον? Έρχεται η στιγμή που λες: τελικά είμαι στο σωστό δρόμο? Κήρυξα σωστά? Περπατώ σωστά? Ή μήπως έπεσα έξω? Και τότε είναι η φράση του Κυρίου, που αφού τους είπε στους ματές: πέστε στον Ιωάννη αυτά που είδατε. Γιατί την ώρα που ήρθαν να τον ρωτήσουν, ο Ιησούς έκαμνε θαύματα. Πέστε τους, λέει, ότι οι νεκροί εγείρονται, ότι οι τυφλοί βλέπουν, ότι οι κουφοί ακούν, ότι οι πτωχοί ευαγγελίζονται. Προσέξτε τη φράση. Και μακάριος. Μη θυμόμαστε μόνο τους μακαρισμούς στην επί του όρους ομιλία, δεν είναι η μόνη μακαρισμή αυτή. Και μακάριος, ευλογημένος, ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Και μακάριος και ευλογημένος αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί, δεν θα κάνει πίσω, δεν θα τα παρατήσει, γιατί δεν θα καταλαβαίνει. Δεν θα καταλαβαίνει τι νόημα έχει να κηρύξεις ένα εξάμηνο και μετά να πας στη φυλακή. Μα Κύριε, δεν θα ήταν καλύτερο να είμαι έξω από τη φυλακή και να συνεχίσω να κηρύττω? Πόσοι περισσότεροι θα πίστευαν σε σένα? Είσαι στη φυλακή. Και έρχεται ο Ηρώδης και για ένα καπρίτσιο σου παίρνει το κεφάλι. Μα Κύριε, δεν καταλαβαίνω. Μακάριος ώστιν δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Ευλογημένος όποιος εμπιστεύεται χωρίς να καταλαβαίνει. Ευλογημένος όποιος εμπιστεύεται στον Κύριο ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνει τι και γιατί και όταν δεν έχει απαντήσει. Και βλέπετε, για πάρα πολλά πράγματα δεν έχουμε απαντήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν έχουμε απαντήσεις. Αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός ξεχωρίζει, συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσά μας τα παιδιά του από τους ζητιάνους. Συνεχίζει να ξεχωρίζει αυτούς που θα μείνουν ως παιδιά και αυτούς που θα φύγουν ως ζητιάνοι. Θυμάστε, το έχουμε ξαναδεί. Το παιδί δεν φεύγει από το σπίτι και να το αρνηθείς να του δώσεις δεν φεύγει από το σπίτι. Ο ζητιάνος μια δεν του έδωσες, δυο δεν του έδωσες, τρεις δεν του έδωσες, δεν θα ξαναπατήσει σπίτι σου. Ο Κύριος ξεκαθαρίζει τα παιδιά από τους ζητιάνους και μας καλεί να γίνουμε μαθητές του που δεν θα σκανδαλίζονται όταν δεν καταλαβαίνουν, που δεν θα τα παρατάνε όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και δεν έχουν απαντήσεις. Εάν τα λόγια μου, λέει, μείνουν μέσα σας, εάν μείνετε εν το λόγο το αιμό, εδώ τους είπε εάν μείνετε στα λόγια μου. Την ίδια φράση την επαναλαμβάνει λίγο παρακάτω στο 15ο κεφάλαιο. Κατά Ιωάννη 15, 7 και 8. Εάν μένετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, έτσι, προηγουμένως τους είχε πει εάν μείνετε στο λόγο. Εδώ τους λέει εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει και ο λόγος μου μείνει μέσα σας. Τι θα γίνει? Ω εάν θέλετε ετήσαστε, ζητήστε ό,τι θέλετε. και γεννήσετε ημί. Ωραία υπόσχεση αυτή. Να ζητάς και όσοι ζητάς να γίνεται. Ξέρετε πόσο μας αρέσει να παίρνουμε τις υποσχέσεις του Θεού, να τις απομονώνουμε, να κόβουμε τα πριν και τα μετά και να τις χρησιμοποιούμε. Κύριε, εσύ δεν είπες ό,τι ζητάω να γίνεται, να το λέει, το λέει, το λέει. Ωραία, δεν μην κόβετε το τι λέει πριν και τι λέει μετά. Γιατί ξέρετε, υπάρχει κίνδυνο να καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι η Αγία Γραφή λέει πως δεν υπάρχει Θεός. Το λέει. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Δεν υπάρχει Θεός. Άμα κόψεις τα πριν και τα μετά, το συμπέρασμα είναι η Αγία Γραφή λέει πως δεν υπάρχει Θεός. Δεν είναι έτσι όμως. Τι λέει εδώ πέρα. Λέει ότι όταν μείνετε κοντά μου και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Γιατί? Γιατί θα θέλετε ό,τι θέλω εγώ. Εάν μένετε μέσα μου και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, εάν ταυτιστείτε με το λόγο μου, τότε αυτό που θα θέλετε και αυτό που θα ζητάτε θα είναι σύμφωνο με το λόγο μου, θα είναι σύμφωνο με την καρδιά μου, θα είναι σύμφωνο με το θέλημά μου, όχι το γενικό και το αόριστο, αλλά θα έχετε την οδηγία μου για τη συγκεκριμένη περίπτωση που προσεύχεστε, τι θέλω και τι σκοπεύω να κάνω. Και θα προσεύχεστε και θα γίνετε. Και συνεχίζει. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, είδα καρπών πολλήν φέρετε και γεννήσεστε εμεί μαθητέ. Ο πατέρας μου δοξάζεται, λέει, όταν φέρετε πολύ καρπό και γίνεστε μαθητέ μου. Βλέπετε εδώ το να είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού το συνδέει με το να φέρουμε καρπό. Βλέπετε, δυσκολεύουν τα πράγματα. Μαθητές, πώς Κύριε να γίνουμε μαθητές σου? Να μείνετε στο λόγο. Να γεμίσετε από το λόγο. Ωραία. Να μείνουμε Κύριε στο λόγο σου. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, καθώς μένετε στο λόγο μου και εγώ μένω μέσα σας και τα λόγια μου μένουν μέσα σας, θα φέρετε καρπό και έτσι θα είστε μαθητές μου. Ο καρπός, αδέλφια μου, είναι δύο πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Απ' τη μία μεριά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, τον ξέρουμε, είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι ειρήνη, είναι μακροθυμία, είναι χριστότητα, είναι αγαθοσύνη, είναι πίστη, είναι πραότητα, είναι εγκράτεια. Με έναν λόγο ο καρπός είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού στη ζωή σου και στη ζωή μου. Άρα, πρώτον, καρπός είναι ζωή, καθημερινή ζωή Ιησού Χριστού. Χαρακτήρας, συμπεριφορά Ιησού Χριστού. Ή χαρακτήρας που να μοιάζει, καθώς περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Ζωή που να μοιάζει όλο και περισσότερο με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο είδος καρπού για το οποίο μιλάει μέσα στην Αγία Γραφή, που είναι ο καρπός του έργου. Ο καρπός του έργου. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος που λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, θέλω να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό. Αλλά λέει, αν το να μένω εδώ μεταξύ σας συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου, στο κείμενο είναι τούτο μη καρπός έργου, και τι να διαλέξω, λέει, από τα δύο δεν το γνωρίζω. Υπάρχει λοιπόν και καρπός έργου. Καρπός ζωής από τη μία μεριά, καρπός έργου από την άλλη. Τι είναι ο καρπός του έργου? Είναι το να εργαστούμε για να προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Αυτό δεν είναι μόνο να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό. Είναι και αυτό, και είναι από τα πρωταρχικά αυτό. Αλλά είναι να βοηθήσουμε να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Είναι να εργαστούμε για τον Κύριο ανάλογα με το χάρισμα που έδωσε στον κάθε ένα μας. Έτσι. Και δεν έχει σημασία εάν είναι απλή πρακτική υπηρεσία ή αν είναι κάτι μεγάλο τετρανό. Δεν έχει σημασία αν φαίνεται ή αν δεν φαίνεται. Σημασία έχει ο κάθε δούλος να φανεί πιστός. Σε αυτό που σου έδωσε ο Κύριος, το μεγάλο, το μικρό, που φαίνεται ή που δεν φαίνεται,
να φανείς πιστός. Αλλά ο καρπός μετράει. Ο καρπός μετράει. Γίνεσαι μαθητής φέρνοντας καρπό. Και καρπό ζωής και καρπό έργου. Προσέξτε, δεν υπάρχει λόγος να κολλήσει κανένας μόνο στο ένα είδος καρπού. Να πει εμένα με ενδιαφέρει μόνο ο καρπός της ζωής. Δεν με ενδιαφέρει ο καρπός του έργου. Αρκεί η ζωή μου να είναι. Και άνθρωποι λένε τι καλός άνθρωπος, τι καλός άνθρωπος. Και ούτε ξέρουν που είσαι του Χριστού. Κι άλλοι πάει κολλά στο άλλο είδος του καρπού, να φέρουμε καρπό, να φέρουμε καρπό. Και η ζωή έχει τα χάλια της. Ο χαρακτήρας εξακολουθεί να είναι χαρακτήρας. Τσακώνεσαι με όλους και κηρύττεις Χριστό. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται. Χρειάζεται και το ένα και το άλλο. Και καρπός ζωής και καρπός έργου. Και καρπός ζωής και καρποφορίας στο έργο. Και βλέπετε, ο καρπός της ζωής είναι κάτι που αρχίζει να φαίνεται. Όταν υπάρχει, φαίνεται. Ο καρπός του έργου είναι κάτι που δεν φαίνεται. Μερικές φορές φαίνεται, αλλά αυτό που φαίνεται δεν ξέρεις αν είναι γνήσιο. Γιατί ο πραγματικός καρπός έργου θα φανεί στον ουρανό. Ο καρπός της ζωής φαίνεται και είναι το κριτήριο το οποίο έθεσε ο Ιησούς Χριστός για να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους που μας φέρνουν μηνύματα δικά του ή που λένε ότι μας φέρνουν μηνύματα δικά του. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 15-20, προσέχετε λέει τους ψευδοπροφήτες. Υπάρχουν και ψευδοπροφήτες. Έρχεται λοιπόν κάποιος και σου λέει: ο Κύριος μου έδωσε ένα μήνυμα για σένα. Ο Κύριος μου έδωσε ένα μήνυμα για αυτή τη συνάθρηση. Ο Κύριος μου έδωσε προφητικό λόγο. Και είναι λέει ψευδοπροφήτης. Πώς θα τον ξεχωρίσετε τον ψευδοπροφήτη? Πώς θα τον ξεχωρίσετε? Από τη ζωή του. Από τη ζωή του, είπε ο Κύριος. Θυμάστε. Θα δείτε τη ζωή του, λέει Ματθαίος 7:15-20. Προσέχετε τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι σας έρχονται με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί. Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε. Λέει στο 16. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τα τριβόλια σίκα? Δεν γίνεται. Κάθε καλό δέντρο παράγει καλούς καρπούς, ενώ το σάπιο δέντρο παράγει καρπούς κακούς. Έτσι. Το σαπρόν δέντρο. Έτσι. Κακής ποιότητας. Και καταλήγει στο 20, ώστε λοιπόν από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσει. Από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσει. Έτσι. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού μας δίνει τις δικλίδες για να παρακολουθούμε τι γίνεται. Και υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία εδώ μεταξύ μας, γιατί ξέρουμε ο κάθε ένας τη ζωή του άλλου. Έτσι λίγο πολύ ξέρουμε τον καρπό. Ιδίως όταν έχουν περάσει πολλά χρόνια, ο κάθε ένας ξέρει πού βρίσκεται πνευματικά ο άλλος και έτσι μπορεί να καταλάβει τι είναι και τι δεν είναι από τον Κύριο. Όταν όμως έρχεται κάποιος απ' έξω που δεν τον ξέρει, τότε θα προσέχεις. Παραδείγματος χάρη, έρχεται κάποιος και σου συστήνει: αδελφέ, εγώ είμαι προφήτης του Κυρίου. Κάποιος, εγώ είμαι Απόστολος του Κυρίου. Κρατήσου μακριά. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι δεν είναι δόκιμος όποιος συστήνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά. Αποκλείεται να είναι προφήτης του Κυρίου, αποκλείεται να είναι Απόστολος του Κυρίου. Δεν αποκλείεται, αλλά είναι τουλάχιστον ανώριμος. Είναι τουλάχιστον ανώριμος. Γιατί αυτός που πραγματικά είναι προφήτης του Κυρίου και αυτός που πραγματικά είναι Απόστολος του Κυρίου και έχει οριμάσει, δεν συστήνει ο ίδιος τον εαυτό του. Αφήνει τον Κύριο να τον συστήσει. Δεν έρχεται να σου πει τι να κάνεις. Σου λέει, έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου και αφήνει εσύ να αποφασίσεις εάν αυτό είναι λόγος Κυρίου ή όχι. Και βλέπεις τη ζωή του. Θα μου πεις, ναι, αλλά πού να δω τη ζωή του? Περίμενε μέχρι να τη δεις. Προσευχήσου στον Κύριο ο Θεός να σου δείξει τη ζωή του. Γιατί αυτός που ζει με τον Κύριο αρχίζει να δείχνει τον καρπό του και ο καρπός αργά ή γρήγορα αρχίζει να φαίνεται. Τι είπε ο Κύριος? Ματθαίος 11:28-29. Ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, πάντες οικοπιώντες και υπερφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και μετά λέει, άρατε τον ζυγό μου επί μας, πάρτε πάνω σας τον ζυγό μου και μάθετε από εμού.
Α, ωραία.
Μαθητές δεν μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε?
Ο μαθητής μαθαίνει.
Από ποιον μαθαίνει? Από τον Κύριο. Μάθετε από εμού. Τι να μάθουμε, Κύριε?
Ότι πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση με τις ψυχές μου. Μάθετε από μένα που είμαι πράος και ταπεινώ στην καρδιά.
Λοιπόν, όταν κάποιος είναι προφήτης, λέει ότι είναι προφήτης του Κυρίου, απόστολος του Κυρίου, ή ευαγγελιστής του Κυρίου, ή ποιμένος του Κυρίου, ή διδάσκαλος του Κυρίου,
και δεν έχει μάθει από τον Κύριο την πραότητα, και δεν έχει μάθει από τον Κύριο το ταπεινό πνεύμα, ακόμα δεν μπορεί να σε διδάξει. Γιατί δεν μπορεί να σε διδάξει? Γιατί ακόμα δεν έμαθε.
Για να διδάξεις κάτι πρέπει να το μάθεις.
Έτσι δεν είναι?
Πρέπει να μάθεις. Και ξέρετε, όσοι έχετε ασχοληθεί με διδασκαλία, το ξέρετε πολύ καλά, σε οποιοδήποτε επίπεδο, από τον υπηαγωγείο μέχρι τα μεταπτυχιακά στο πανεπιστήμιο, για να διδάξεις 10 πράγματα πρέπει να ξέρεις 100. Γι' αυτό με το που τελειώνει κάποιος το γυμνάσιο, δεν τον βάζουν να γίνει καθηγητής γυμνασίου. Έτσι δεν είναι? Θα πάει λύκειο, θα πάει πανεπιστήμιο και μετά θα τον βάλουν. Πρέπει να μάθεις 100 για να μπορείς να διδάξεις 10.
Και στην πνευματική ζωή έτσι είναι.
Μπορεί να λέμε λόγια, αλλά για να διδάξουμε πραγματικά
χρειάζεται να έχουμε ζήσει και να έχουμε μάθει από τον Κύριο, να έχουμε μάθει την πραότητα, να έχουμε μάθει την ταπεινοφροσύνη, για να μπορούμε να πούμε 5 λόγια που να πιάσουν τόπο. Αλλιώς μπορεί να λέμε 1500 λόγια που δεν πιάνουν τίποτα. Μαθητές λοιπόν του Χριστού, μαθητές του Χριστού, θυμάστε ότι ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όταν κάλεσε τους μαθητές του, στο 14ο κεφάλαιο, τους είπε κάποια σκληρά λόγια. Λουκάς 14:25.
Πολλοί κόσμος ευάδιζε μαζί του. Λουκάς 14:25. Και στράφηκε και τους είπε, εάν κανείς έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και την γυναίκα και τα παιδιά και γυναίκα και παιδιά και αδελφούς και αδελφάς, ακόμα δε και την ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής.
Σκληρός λόγος. Εάν κανένας έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τους αδελφούς του και τις αδελφές του, ακόμα και τη ζωή του.
Ακόμα και τη ζωή του. Βλέπετε, ένας σκληρός λόγος πάντοτε προβληματίζει τους ερμηνευτές. Και οι πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το χωρίο αυτό. Τι εννοεί ο Κύριος? Τι εννοεί ο Κύριος? Και γράφει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοφύλακτος Ακρίδος, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος ερμηνευτής των γραφών των 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Ου διδάσκει απανθρωπίαν ο φιλάνθρωπος. Ου διδάσκει, λέει, απανθρωπίαν ο φιλάνθρωπος. Ο φιλάνθρωπος Θεός, λέει, δεν μας διδάσκει να είμαστε απάνθρωποι εδώ πέρα. Δεν λέει να μην φροντίσεις, λέει, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να μην τους αγαπάς και να μην τους φροντίζεις, διότι, λέει, ο ίδιος ο Κύριος πάνω στο σταυρό νοιάστηκε για τη μητέρα του. Άρα, λέει, από τη στιγμή που με τη ζωή του νοιάστηκε, δεν εννοούσε αυτό όταν είπε αυτά τα λόγια. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι όταν οποιοσδήποτε άνθρωπος γύρω σου δεν σε αφήνει να προχωρήσεις τη σχέση σου με τον Θεό, δεν σε αφήνει να προχωρήσεις το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να υπακούσεις τον Κύριο. Και όταν έχεις να διαλέξεις το ποιανού το χατήρι θα κάνεις, του πατέρα σου, της μητέρας σου, της γυναίκας σου, του αδελφού σου, της αδελφής σου, του παιδιού σου, του άντρα σου, ανάλογα, ή του Κυρίου, εκείνη που διαλέγεις τον Κύριο και ο άλλος θα σου πει, δεν με αγαπάς. Δεν με αγαπάς, γιατί δεν κάνεις αυτό που σου λέω?
Δεν με αγαπάς. Και αυτό θα φανεί ως μίσος. Και λέει ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Και μετά λέει και όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και ακολουθεί πίσω μου. Και είχαμε μιλήσει για αυτό την περασμένη Κυριακή. Δεν μπορεί να είναι μαθητής. Και μετά στο 33 λέει και ως ουχ αποτάσσεται πάση της εαυτού υπάρχουση. Ουδύνατε είναι μου μαθητής. Και όποιος δεν ξεχωρίζει τα υπάρχοντά του και διαχωρίζει τη θέση του από τα υπάρχοντά του. Με άλλα λόγια δεν κολλάει στα υπάρχοντά του. Αυτό είναι το αποτάσσω. Είναι εκεί τα υπάρχοντά μου και εγώ αποτάσσομαι. Δηλαδή τάσω τον εαυτό μου, τοποθετώ τον εαυτό μου μακριά από τα υπάρχοντά μου. Σε απόσταση, δεν ταυτίζομαι με άλλα λόγια. Εκείνα τα υπάρχοντά μου, δόξα στον Κύριο που μου έδωσε ό,τι μου έδωσε, δικά του είναι και εγώ τα διαχειρίζομαι. Δεν κολλάω πάνω σε αυτά. Όποιος είναι κολλημένος, λέει, πάνω στα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αδέλφια μου, γιατί μας τα λέει όλα αυτά ο Κύριος? Μας τα λέει για να μας πει ότι έχει έναν ξεχωριστό σκοπό αιώνιο για μας. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη γη. Έχει ένα σχέδιο για την ανθρωπότητα. Και ο κόσμος μας βαδίζει πάνω σε αυτό το σχέδιο του Θεού. Προσευχόταν ένας αδελφός και έλεγε: Κύριε, με νοιάζει η ενότητα του σώματός σου. Τι να κάνω για την ενότητα του σώματός σου? Τι να κάνω? Από πού να αρχίσω να κινούμε για την ενότητα της Εκκλησίας? Και ο Κύριος του απάντησε: Δεν χρειάζεται να αρχίσεις. Έχει ήδη τελειώσει. Εγώ απέκτησα την ενότητα της Εκκλησίας μου επάνω στο σταυρό. Ναι, αλλά Κύριε, εδώ πέρα φαίνεται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας να υπάρχουν τόσες διαιρέσεις και φαίνεται σαν ο Σατανάς να θριαμβεύει. Και αυτό είναι μέσα στο σχέδιο του Πατέρα μου. Και αυτό είναι μέσα στο σχέδιο του Πατέρα μου. Δεν μπορεί ο Σατανάς να κάνει τίποτα που δεν είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αδέλφια μου, ο Θεός βρίσκεται σε πλήρη κυριαρχία. Βρίσκεται σε απόλυτη κυριαρχία πάνω στα πάντα. Και δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει στη ζωή σου, που να συμβαίνει στη ζωή μου, που να συμβαίνει στο έργο του, που να είναι έξω από την πλήρη και απόλυτη κυριαρχία του Θεού. Και ο Θεός είναι αυτός που σου λέει: κοίταξε, γιατί σε θέλω να είσαι μαθητής μου. Για να έχεις μεγαλύτερη αιώνια ευλογία. Για να μείνεις στη δόξα μου και να είσαι κοντά στο θρόνο. Ώστε όταν έρθει η ώρα να διατάξω τα σύμπαντα και να με υπακούσουνε, εσύ που υπάκουσες σε μένα από αγάπη, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να υπακούσεις, αλλά υπάκουσες επειδή με αγαπούσες, να στέκεσαι δίπλα μου και να είσαι μέλος της νύμφης μου, με την οποία θα βασιλέψω μέσα στην αιωνιότητα. Και να έχεις καρπό και να έχεις συντελέσει στο να απλωθεί η βασιλεία μου επάνω στη γη. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είπε για τους μαθητές του, για όσους είναι πραγματικά μαθητές του Χριστού, κάποια πολύ εντυπωσιακά πράγματα για την αξία που τους δίνει. Πρόσεξε τι αξία σου δίνει ο Κύριος όταν είσαι μαθητής του. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 12, χωρίος 46, Ματθαίος 12, 46. Ενώ αυτός ο Ιησούς Χριστός εμιλούσε εις τα πλήθη, η μητέρα του και οι αδελφοί του εστέκοντο έξω και ήθελαν να του μιλήσουν. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν κηρύττει στα πλήθη και στην αίθουσα όπου κηρύττει, στον χώρο όπου κηρύττει, απ' έξω έρχονται η μητέρα του και οι αδελφοί του. Και κάποιος του είπε: Να, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν. Αυτός δε απεκρίθη σε εκείνον που του το είπε: Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου? Και άπλωσε το χέρι του επάνω εις τους μαθητάς του
και είπε, «Να η μητέρα μου και η αδελφή μου. Εκείνος που κάνει το θέλημα του πατέρα μου, που είναι εις τους ουρανούς, αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα». Αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός, τους μαθητές του, ίσον εσένα που αποφασίζεις να είσαι μαθητής του και μένα που αποφασίζω να είμαι μαθητής του, μας βάζει στο ίδιο επίπεδο με τη μητέρα. Λέει, ποιοι είναι, μητέρα μου, αδέλφια μου, αυτοί που είναι οι μαθητές μου, έδειξαν τους μαθητές του, εκεί πέρα, εδώ είναι, στο ίδιο επίπεδο. Και εκείνος που θα κάνει το θέλημα του πατρός μου, ώστις γαραντιήσει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτυρα. Καταλαβαίνεις, αδελφέ μου, πού σε υψώνει, σε τι ύψος σε υψώνει ο Ιησούς Χριστός ως μαθητή του. Γιατί καλεί με τόσο σκληρά λόγια? Σε καλεί με σκληρά λόγια γιατί έχει ένα θαυμαστό προορισμό για σένα. Λέει ότι σε τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο με τη μητέρα του. Και δεν το χωράει το μυαλό σου και δεν το χωράει ούτε το δικό μου το μυαλό, αλλά το είπε ο Κύριος. Και ακόμα θέλει να σε βοηθήσει και να με βοηθήσει να προχωρήσουμε σε βάθος. Γιατί αυτό έκανε ο Κύριος. Θυμάστε, μιλούσε με παραβολές και λέει στο κατά Μάρκον στο 4ο κεφάλαιο, κατηδίαν όμως τα εξηγούσε όλα στους μαθητές σου. Ο Κύριος θέλει να προχωρήσει σε βάθος, θέλει να εμβαθύνει στο λόγο του, μένοντας στο λόγο του. Και θέλει να σου αποκαλύπτεται, γιατί, Ψαλμός 25, 14, το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Το απόρριτο του Κυρίου είναι με αυτούς που έχουν το φόβο του Κυρίου. Και την διαθήκην αυτού, λέει, θέλει φανερώσει εις αυτούς. Κύριος σε καλεί και σε αφήνει σε πλήρη ελευθερία. Σε πλήρη ελευθερία. Εάν θες προχωράς μαζί του, αν δεν θες κάποια στιγμή τα παρατάς και σηκώνεσαι και φεύγεις. Δεν σε υποχρεώνει να μείνεις. Μου κάνει εντύπωση στο κατά Ιωάννη 6:66. Έκτοτε, λέει, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάγουν πλέον μετά. Όταν τους είπε κάποια πράγματα που τους θεώρησαν σκληρό λόγο, πολλοί, όχι από τους ακροατές, εκ των μαθητών, λέει, από τους μαθητές του, κάνανε πίσω. Και ο Ιησούς δεν πήγε να τους πει, μου πάτε, λάτε εδώ, λάτε εδώ. Ο Ιησούς έφτιαξε τους 12 που είχαν μείνει και τους λέει, μήπως και εσείς θέλετε να υπάρχετε. Και το απάντησε ο Απόστολος Πέτρος, «Πού να πάμε, λέει, Κύριε, εσύ έχεις λόγου ζωής αιωνίου». Κάτι είχε δει ο Απόστολος Πέτρος. Κάτι είχε δει που οι άλλοι δεν το είδανε. Οι άλλοι, μαθητές κι αυτοί, μαθητές κι αυτοί. Όχι από τους 12, από τον ευρύτερο κύκλο. Έπαψαν να περπατάνε μαζί. Και ο Κύριος δεν τους εμπόδισε. Αδέλφια μου, ο Ιησούς Χριστός δεν δίδαξε έναν εύκολο χριστιανισμό. Έλεγε ένας αδελφός, λέει, τα θα έχουμε να αποδογυρίσει τα πράγματα. Ο Χριστός, λέει, έκανε να είναι δύσκολο οι άνθρωποι να πάνε σε αυτόν και εύκολο να φύγουνε. Εμείς, λέει, προσπαθούμε να κάνουμε το αντίθετο. Να είναι εύκολο να έρθουν οι άνθρωποι σε εμάς και δύσκολο να φύγουνε. Λάθος. Δύσκολο να έρθουν και εύκολο να φύγουν. Έτσι το έκανε ο Κύριος. Γιατί? Γιατί θέλει να διαλέξει τα μέλη της νύμφης του. Θέλει να διαλέξει αυτούς που θα τον αγαπήσουν με όλη τους την καρδιά και θα πούνε, «Κύριε, βρέξει, χιονίσει, εγώ μαζί σου. Στα άσχημα και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα ωραία μαζί σου. Και σε αυτά που μου αρέσουν μαζί σου και σε αυτά που δεν μου αρέσουν μαζί σου. Κύριε, έχω αποφασίσει να περάσω μαζί σου την αιωνιότητα. Και για τα πράγματα αυτής εδώ της γης δεν δίνω και πολύ πολύ δεκάρα». Ελευθερία, λοιπόν, από τον Κύριο και αγάπη μεταξύ μας. Ιωάννης 13:34-35, εκ τούτου, λέει, θέλουν συγνωρίσει οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Μη σας ενοχλεί αυτό το εντομάκι. Είναι από αυτά που φέρνουν την άνοιξη, ξέρετε. Είναι από αυτά που μόλις ευχαριστούν, λες ήρθε η άνοιξη. Και δεν βλάφτει. Όποιος θέλει λεπτομέρειες θα το εξηγήσω μετά. Λοιπόν, λέει, οι άνθρωποι θα γνωρίσουν. Θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Θέλουμε να δώσουμε μαρτυρία Χριστού στους έξω ανθρώπους. Χρειάζεται η αγάπη μας προς τον Θεό να φαίνεται στους αδελφούς μας. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, εάν λέει κανείς αγαπάει τον Θεό, αλλά μισεί τους αδελφούς του, είναι ψεύτης. Εάν λέει τον Θεό που δεν τον είδες, εάν λέει τον αδελφό σου που τον βλέπεις, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Τον Θεό που δεν τον βλέπεις τώρα, πώς θα μπορέσεις να τον αγαπήσεις. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός μας κάλεσε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Και αν δεν αγαπήσουμε τους αδελφούς μας, πού θα βρούμε δύναμη να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας? Πώς αντλείς δύναμη? Ναι, ξέρεις όμως τι μου κάνανε κάποιοι αδελφοί. Από πού θα αντλήσεις δύναμη για να αγαπήσεις? Αδέλφια μου, την δύναμη την αντλείς από την αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού για σένα. Γι' αυτό είναι ωραίο να μένεις στην παρουσία του Θεού. Να ξοδεύεις χρόνο στην παρουσία του Θεού για να καταλαβαίνεις πρώτα απ' όλα την αγάπη του Θεού για σένα. Το πόσο ο Θεός, ο Κύριος του σύμπαντος, ο Δημιουργός του σύμπαντος σε αγαπάει. Και μετά από αυτήν την αγάπη μπορείς να πάρεις και να δώσεις και στους αδελφούς και στον κόσμο. Πώς? Άρχισε να ευλογείς. Άρχισε να ευλογείς. Όταν αισθάνεσαι ότι κάποιον δυσκολεύεσαι να τον αγαπήσεις, άρχισε στην προσευχή σου να τον ευλογείς. Κύριε, εσύ να τον ευλογήσεις. Εσύ να ευλογήσεις. Τον ευλογήσεις υλικά, ψυχικά, πνευματικά. Εσύ να τον ευλογήσεις οικονομικά. Εσύ να τον ευλογήσεις κοινωνικά. Εσύ να τον ευλογήσεις την οικογένειά του. Εσύ να ευλογήσεις τα πάντα. Τον ευλογήσεις. Όχι να τον ευλογήσεις. Όχι να προσεύχεσαι. Εσύ να τον διορθώσεις, Κύριε, ώστε να σταματήσει να μου φέρετε έτσι. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Θα προσευχηθείς ευλογία επάνω. Προσευχηθείς ευλογία επάνω. Προσευχηθείς ευλογία επάνω. Έλεγε ένας αδελφός και πολύ μου άρεσε. Λέει, μόλις μαθαίνω ότι κάποιος είπε κάτι εναντίον μου, κάποιος με κατηγορεί, κάποιος με βρίζει, κάποιος δεν συμφωνεί με αυτά που κηρύττω, μόλις το μαθαίνω, λέει, τον γράφω στον κατάλογο της προσευχής μου και αρχίζω να προσεύχομαι και να τον ευλογώ. Αρχίζω να προσεύχομαι και να τον ευλογώ. Γιατί, λέει, γιατί όταν μαθαίνεις ότι κάποιος σε βρίζει, κάποιος σε κατηγορεί, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Πώς να τον αγαπήσεις? Χρειάζεται μία διαδικασία. Ξεκινάω λοιπόν, λέει, από αυτό. Τον γράφω στον κατάλογο της προσευχής και αρχίζω να προσεύχομαι. Κύριε, να τον ευλογήσεις. Καθώς προσεύχομαι ο Θεός να τον ευλογήσει, να τον ευλογήσει, αρχίζω να τον αγαπώ. Και όταν αρχίσω να τον αγαπώ, ξέρω ότι έχω εξουσία επάνω. Έχω εξουσία πνευματική επάνω. Γιατί? Γιατί κατάφερα να συντρίψω τη δύναμη του εχθρού που ήθελε να ανταποδώσω κακό αντί κακού. Είπε αυτός εναντίον μου, θα πω κι εγώ εναντίον του. Και μπήκα στο παιχνίδι του εχθρού. Αγαπώντας τον, συντρίβω τη δύναμη του εχθρού. Και φανερώνω ότι η αγάπη του Θεού είναι αυτή η οποία καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό φανερώθηκε. Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Δόξα στον Θεό.